Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii.
Rok 2023 to má pomaly, ale isto spočítané, ak ide o počet jeho dní, ktoré sa veľmi rýchlo míňajú. A keďže opakovanie je matkou múdrosti, aj my si v nasledujúcich podcastoch pripomenieme 10 najdôležitejších faktov o niektorých obľúbených potravinách, ktoré sme vám už v minulosti predstavili. Zosumarizujeme si informácie, ktoré sa oplatí vedieť, ak máte snahu stravovať sa zdravo a chutne zároveň. Reč bude o rybách, o mese a hydine, o mlieku a mliečných výrobkoch, ale aj o ovoci a zelenine. Štartujeme ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, pomaly ale isto sa blížia Vianoce a to je presne tá časť roka, keď je ryby konzumujeme asi častejšie ako po iné dni. Takže celkom aktuálna téma, poďme si povedať také základné fakty o rybách.
Tak tento podcast a možno aj ten nasledujúci budeme sa venovať 10 najdôležitejším faktom, ktoré by mohli poslucháči si zapamätať o niektorých potravinových skupinách, o tých najdôležitejších. A prvý sa budeme venovať rybám. Tak poprvé, ryby a spolu s nimi vodné živočichy patria medzi najstaršie konzumované potraviny vôbec. Druhý fakt. Ryby sú zaradené v potravinovej pyramíde do 3. poschodia. Do tohto poschodia patria aj červené mäso, hydinové mäso, ale aj vajcia, strukoviny, mlieko a mliečne výrobky. Tretí bod. Ryby rozdeľujeme podľa prostredia, v ktorom žijú. Buď sú to ryby morské, sleď, sardinky, makrela, treska, tuniak, losos a tak ďalej, alebo sú to ryby sladkovodné, nebudem ich vymenovať, každý pozná, kapra, pstruha a podobne, a tie sa rozdeľujú na rybníkové a riečne. Štvrtý bod. Ryby môžeme konzumovať buď čerstvé, také, ktoré neboli ošetrené inak než chladeným na teplo topiaceho sa ľadu, ale môžu byť aj hlboko chladené, hlboko zmrazené alebo spracované do formy rôznych výrobkov. Piatý bod. Výživové zloženie rybieho mäsa je veľmi výhodné. Sú to nízkoenergetické potraviny, a to v podstate aj tie masné ryby. Hlavnými zložkami rýb je voda, potom sú to bielkoviny, obsah bielkoviny 12-20%, podľa toho, či ide o chudú alebo masnú rybu, a obsah tuku je od 0,5% až po 35%. Bielkoviny rybieho mäsa obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny. Šiestý bod. Podľa rozdelenia množstva tuku delíme ryby na nízkym obsahom tuku, tam patrí napríklad zubač, šťuka, morská šťuka, pangasius alebo z morských živočichov krevety. Stredne tučné ryby obsahujú 2 až 10% tuku a tučné ryby obsahujú viac ako 10% tuku, tam patrí úhor, to je vôbec najmasnejšia ryba, ale aj tuniak, slekt a nám známy losos.
Ale tak, ako ste povedali, aj tá najtučnejšia ryba je stále v poriadku, ak si ju teda na ten tanier naservírujeme.
Áno, ak ju porovnáme s nejakými masnejšími druhmi červeného mäsa, stále nie je vysokoenergetická. A povieme si o tom tuku, jak je výhodné ho konzumovať. 7 bod z 10. Unikátnou hodnotou rýb, ale aj morských živočichov sú v podstate vo výžive esenciálne nenasytené mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú v rybom tuku. A to sú tie omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Najmä tých omega-3 je v tých mastných rybách, najmä morských rybách, veľké množstvo. Odborné spoločnosti, to je 8. bod, odporúčajú zvýšiť príjem omega-3 mastných kyselín. Na tento účel odporúčajú zvýšiť príjem morských rýb. My by sme mali v podstate morské ryby s vyšším obsahom tuku, napríklad lososa, konzumovať 2-krát do týždňa. Kto to tak robí, tak fajn, kto nie, tak by to mohol začať od vypočutia tohto podcastu. A predposledný bod, 9. Množstvo cholesterolu po rybom mese je nízke. Ryby obsahujú minerálne látky, stopové prvky, mnohí poznajú jód, a tie masnejšie ryby obsahujú aj vitamíny, ktoré sú rozpustné v tukoch. A posledný, 10. bod, čo sa týka ryb. Pravidelná konzumácia ryb má pozitívne účinky na zdravie. Európska kardiologická spoločnosť odporúča konzumovať 1 až 2-krát týždenne masné ryby, znížiť konzumáciu červeného mesa na maximum 350 až 500 gramov týždenne a zvýšiť práve teda konzumáciu rýb, najmä tých masnejších, a minimalizovať konzumáciu spracovaných mesových výrobkov. Keby mal niekto alergiu na rybie meso, pochopiteľne ryby nemôže jesť. Ryby patria medzi potravinové alergény. Ďalej treba povedať, že ryby môžu obsahovať aj určité kontaminanty z vonkajšieho prostredia, napríklad ťažké kovy. Preto sa odporúčať konzumovať ryby z overených zdrojov a striedať konzumáciu jednotlivých druhov ryb. Odporúča sa aj z ryby najmä masné, ale to už sme v podstate hovorili. A ešte posledná veta. Na zníženie rizika arteriosklerózy a teda následných chorôb srdca a ciev sa odporúča zvýšiť konzumáciu zeleniny, ovocia, strukovín, orechov, celozrnných výrobkov a rýb a znížiť konzumáciu spracovaného mesa, červeného mesa, rafinovaných sacharidov a sladených nápojov. Mm-hmm.
Pán doktor, toto bola óda na ryby. Myslím, že sa môžeme presunúť k ďalšej téme alebo k ďalšiemu druhu jedla, a to je mäso a hydina. Tiež si povieme také nejaké základné fakty, ktoré by sme ako konzumenti mali vedieť, lebo veď mäso a hydina to je asi pravidelná a veľmi obľúbená súčasť našich jedálničkov.
Tak mäso patrí medzi vôbec najobľúbenejšie, keď pozriem, čo jedia spolu stolovníci v závodnej kuchyni. Ja som si dal dneska hlivový šalát, ale všetci si dali bravčové vypražený rezeň, takže bol som v maličkej menšine. Ale niečo o tom treba vedieť, čo je pozitívne a koľko toho mesa treba zjesť. Mm-hmm. Tak prvý bod z tých 10. Tu sa ospravedlňujem, tu ich bude 11. Mäso a hydina sú zaradené podobne ako ryby do 3. poschodia potravinovej pyramídy, to znamená, to sú potraviny bohaté na bielkoviny. Medzi hydinu patrí mäso kuracie, morčacie, kačacie, husacie. Uprednostniť treba mäso s nízkym obsahom tuku, platí to tak pre hydinu, ako aj pre červené mäso. Mäso a mäsové výrobky sa konzumujú buď v nespracovanej forme, pod pojmom čerstvé mäso, to už je 4. bod. Rozumieme mäso vrátane baleného vákuovo alebo v ochrannej atmosfére, a potom máme spracované mäso. Pozor, spracované mäso, to sú výrobky od čunky až cez salami, párky, klobásy, jaternice, slaniny a rôzne paštéty. Tie ale prechádzajú procesom zlepšovania jeho chuti, zvyšovania jeho trvanlivosti, čiže sa konzervujú, solia, udia a tak ďalej, pridávajú sa do nich prísady na zlepšenie chuti, farby, ale zároveň sú aj pre zdravie neprospešné. Mm-hmm. Podľa množstva myoglobinu, to je určitá látka bielkovinovej podlahy, sa z meso delí na červené, biele a rybie. Biele meso je teda kuracie, morčacie meso a tak ďalej. Niektoré typy bravčového mesa, to zaujalo aj mňa, napríklad panenka a kare tiež patrí medzi biele meso, ale väčšina bravčového mesa a celé hovädzie meso, baranie, samozrejme konské, kozie, to už málo kto je, patrí medzi červené meso. 6. bod. Meso červené aj biele, hydinové je veľmi dobrým zdrojom bielkovín. Sacharidy neobsahuje meso takmer žiadne, ale obsahuje množstvo mikroživín, napríklad vitamínov skupiny B. Najdôležitejším vitamínom skupiny je vitamín B12, ktorého najvyšší obsah je v červenom mese, ale aj biele aj rybie meso ho obsahujú. 7. bod. Meso v našej strave je najvýznamnejším zdrojom železa, ale treba povedať, že aj máme iné potraviny, ktoré sú zdrojom železa, napríklad soja alebo fazula. Meso obsahuje 8 druhov vitamínov skupiny B, už som spomínal ten vitamín B12 ako najdôležitejší, preto je najdôležitejší, lebo je málo iných zdrojov vitamínu B12, ano. Ale B1, B2, B3, B5, B6, B7 nájdeme aj v iných aj rastlinných potravinách. 9. bod. Rizika, ktoré vyplývajú z konzumácie mesa, mesových výrobkov, zahŕňajú jednak chemické rizika, nejaké chemické kontaminanty, biologické rizika, to sú v podstate kontaminácia parazitmi alebo nejakou patogénou mikroflórou, preto treba meso dobre prevariť, prepiecť. Ja osobne neodporúčam konzumáciu tatarských biftekov, ale dobre je to obľúbené, a fyzikálne rizika. A 10. bod, ten je dosť dôležitý a myslím si, že v rámci zdravotnej výchovy treba verejnosť upozorňovať na to, že červené mäso a predovšetkým spracované červené mäso, to sú tie obľúbené klobásy, salámy, slaniny a podobne, majú karcinogénne účinky, preto sa odporúča ich konzumovať v minimálnom množstve, určite nie každý deň a nie vo veľkých porciách. Obsahujú karcinogény buď nitrozaminy alebo polyaromatické uhlovodíky alebo heterocyklické aminy. Niektoré tie karcinogény vznikajú pri tom údení, niektoré vznikajú pridávaním dusikatých solí.
Áno, pán doktor, tu vás zastavím, keď hovoríte, že neodporúčate, a je to už taká všeobecná vedomosť, nejesť červené mäso pravidelne 7 dní v týždni, tak aká je taká tá, áno, možno optimálne by bolo nejesť ho vôbec, ale ak už, tak koľkokrát do týždňa si ho môžeme dovoliť?
Svetový fond pre výskum rakoviny nejde do takejto prísnosti, že nejesť červené meso vôbec, ale už som tieto čísla povedal, pretože aj kardiologická európska spoločnosť, aj Svetový fond pre výskum rakoviny odporúča ten týždenný limit konzumácie červeného mesa, ale nie spracovaného, 350 až 500 gramov v tepelne už úprave, hej? Za celý týždeň, tak povedzme, to sú 2 porcie červeného mesa. Čo sa týka údenín, teda salámov, klobás, paštet, párkov, tie sa odporúča minimalizovať, no v ideálnom prípade nie je vôbec, ale to asi darmo hovoríme, pretože všetci ľudia až na malinké výnimky tieto spracované výrobky obľubujú a jedia, len aby neboli každý deň na stole a vo veľkých porciách.
Tak.
No a posledný, to je ten 11. bod, ktorý som povedal, že tentokrát ich bude 11, a ten sa týka prípravy vlastne toho mesa predtým, než ho konzumujeme. Tepelná príprava môže byť bezpečná, a to je treba zvárenie, restovanie, dusenie alebo pečenie. A medzi nevhodné spôsoby prípravy mesa, ľudia to nebudú chcieť počuť, ale musíme povedať, patrí vysmážanie, údenie a varenie pri veľmi vysokých teplotách, alebo teda pri grilovaní priamy kontakt s plameňom alebo s horúcim povrchom, pretože vznikajú takýmto spôsobom karcinogény. karcinogénne látky. Z potravín bohatých na bielkoviny treba jesť 2 porcie denne, nepatrí tam mlieko, mlieko je osobitná skupina, 2 porcie denne, ale to nemusí byť každý deň červené meso. Treba striedať naozaj rybie, hydinové, červené meso a strukoviny.
V poriadku, pán doktor, ďakujeme naozaj za cenné informácie a poďme si ich rozšíriť ešte o jeden druh potraviny, a to je mlieko a výrobky z neho, čiže mliečne výrobky. Mnohí ľudia mlieko majú radi, potom sú tu ľudia, ktorí ho nemusia a z rôznych dôvodov, či už racionálnych, menej racionálnych, alebo nejakých možno subjektívnych, osobných mlieko a mliečne výrobky odmietajú. Aké sú také najdôležitejšie a odborníkmi overené fakty a tvrdenia o mlieku a mliečnych výrobkoch?
Tak poďme si teraz v 10 bodoch povedať, čo je také najdôležitejšie pre spotrebiteľa vedieť o mlieku, mliečnych výrobkoch. Samozrejme, tých informácií je ďaleko viacej, ale toto by mohlo byť, povedzme, dostatočné. Prvý bod. Treba povedať, že mlieko a mliečne výrobky sú takisto dôležitou súčasťou stravy v mnohých častiach sveta, vrátane Európy a vrátane Slovenska. Úlohou mlieka je predovšetkým zabezpečiť všetky nutričné požiadavky novorodených mláďat, cicavcov, tak toto platí v prírode, ale človek je jediný tvor, alebo jediný druh, ktorý mlieko a mliečne výrobky vyrobené z mlieka konzumuje po celý svoj život, ak sa nerozhodne ináč alebo nemá nejakú alergiu alebo intoleranciu. Mlieko nie je iba bežná potravina, ale má podstatne širší zdravotný spoločenský význam. Druhý bod. Podľa tepelného ošetrenia, podľa následnej trvanlivosti mliečnych výrobkov rozdeľujeme na mlieko pasterizované, označuje sa aj mlieko čerstvé. Takéto mlieko pasterizáciou sa má uchovávať pri teplote 4 až 6 stupňov Celzia. Trvanlivosť má obvykle od 10 až 20 dní a pasterizáciou sa zlikviduje viac ako 99% všetkých mikroorganizmov okrem spor. Potom máme mlieko trvanlivé, to je to UHT alebo ľudovo nazýva sa aj krabicové. Je to vysokotepelne ošetrené mlieko, ktoré sa podrobí ultravysokej pasterizácii. Z pravidla to býva vysoká teplota 135 až 150 stupňov Celzia po dobu niekoľkých sekúnd a odstrania sa všetky mikroorganizmy aj spory. Takéto mlieko sa teda v tej krabici nemusí udržiavať v chlade, pokým je otvorené, a vydrží až niekoľko mesiacov až do pol roka. Avšak po otvorení je nutné, podobne ako čerstvé mlieko, uchovať v chladničke. A potom máme mlieko s predĺženou trvanlivosťou, ktoré môže až 20 až 40 dní byť v chlade. Je to nejaká stredná cesta medzi bežnou pasterizáciou a ultravysokou pasterizáciou. Tretí bod. Kyslomliečne výrobky. Kyslomliečne výrobky majú pridanú hodnotu, že prešli fermentačným procesom. Fermentáciou sa umožní predĺžená trvanlivosť týchto výrobkov, ale zároveň je to forma biologickej konzervácie a zvýši sa ten zdravotný a nutričný význam takéhoto mliečného výrobku. Poznáme predovšetkým jogurty, jogurtové mlieka, acidofilné kyslé mlieka, ale aj kyslé smotany, tie majú vyšší obsah tuku, a potom kefír a kefírové mlieka. Sú to zdraviu prospešné potraviny, najmä tie s nízkym obsahom tuku. A potom je to maslo. Maslo je koncentrovaný mliečny tuk vyrobený z kravského mlieka. Treba povedať, že maslo musí mať 80% mliečného tuku.
Inak to nie je maslo.
Inak to nie je maslo. Potom sú rôzne výrobky, nátierkové maslo už nie je maslo, je to výrobok podobný maslu. Piatý bod. Syry a tvarohy. Vieme, že z mliečných výrobkov je veľmi, veľmi veľa. Syry, môžeme si ich aspoň tak rozdeliť, že existujú syry s nízkym obsahom tuku, s vysokým obsahom tuku. Odporúča sa uprednostňovať nízkotučné, a potom existuje ešte aj kategória plesňových syrov, to sú mäkké alebo polotvrdé syry, pri ktorých sa na procese zrenia popri bežnej mikroflóre prodierujú aj špeciálne kultúry. Plesne, nehovorí sa plesnivé syry, ale plesňové syry.
Áno.
Každý pozná hermelin, camembert, brie a podobne. Brinza. Brinza je 6. bod. Je to v podstate spolu s parenicou tradičná slovenská sirárska komodita. Výrobok má štatút chráneného výrobku. Brinzu buď milujete, alebo ju nemôžete. Väčšina Slovákov miluje brinzu vrátane mňa. Je to špecifický prírodný syr. Vyrába sa ideálne čisto z ovčieho mlieka, ale môže sa vyrábať aj s kombináciou ovčieho a kravského mlieka. My odporúčame jesť brinzu pasterizovanú. Nepasterizovaná brinza je bohatým zdrojom mliečnych baktérií a kvasiniek, ale aj istým rizikovým faktorom v prípade, že je kontaminovaná bakteriálne alebo virologicky. 7. bod. Rastlinné náhrady mlieka alebo analógy mliečnych výrobkov. Takýchto nápojov jednak sa nesmú volať mlieka. Keď niekto povie sojové mlieko, mandlové mlieko, hovorí to zle. Samozrejme, hovorí to môže, ale na obale potraviny oficiálne nesmieli byť názov mlieko. Je to proste analóg, je to nápoj, ktorý síce je biely, vyzerá ako mlieko, ale nie je to mlieko, nemá ani podobné nutričné zloženie. Jediným nápojom, ktorý obsahuje dostatok bielkovín, je sojové mlieko, a aby sa tomu mlieku aspoň začalo podobať obsahom vápnika, tak sa obohacuje o vápnik, nemusí sa. Keď je obohatené, patrí medzi fortifikované obohatené potraviny, a to je taký nápoj, ktorý by mohol pre vegánov byť určitou náhradou mlieka, ale celkom sa mlieko nahradiť nedá. Mliečne sacharidy, laktóza, to sme stále ešte pri tom 8. bode. Vieme, že väčšina ľudí laktózu toleruje v nejakých normálnych konzumačných vzorcoch. Niektorí ľudia nemajú laktózovú intoleranciu. To neznamená, že nemôžu žiaden mliečny výrobok. Môžu bezlaktózové mlieko, bezlaktózový kotič sír, bezlaktózový tvaroh alebo rastlinnú náhradu mlieka. A 9. bod, mlieko, mliečne výrobky a zdravie. Ja spomeniem aspoň ten vápnik. Mlieko je takmer nenahraditeľným zdrojom vápnika. Možno by mi niekto oponoval. Najväčšie množstvo vápnika sa vstrebáva práve z mlieka, z mliečných výrobkov. Neplatí, že nízkotučné alebo tučnené mlieko, mliečne výrobky neobsahujú vápnik. Oni neobsahujú tuk a v tuku rozpustné vitamíny, ale vápnik obsahujú. No a 10. posledný bod. Pre zdravú populáciu platia nasledujúce formulácie. Mlieko a mliečne výrobky treba konzumovať denne. Ideálne 2 porcie, ideálne nízkotučné, sú dobrým zdrojom vápnika bielkovín. Uprednostne treba nízkotučné, už som hovoril. Treba zaraďovať pravidelne kyslomliečne výrobky. Ak niekomu nechutia, tak jasné, že nie, ale kto to má rád, tak treba jedno sladké mlieko, jedno kyslé mlieko. Jedna štandardná porcia je 200 ml mlieka, v niektorých krajinách je to 250 ml. Jedna štandardná porcia jogurtu je 125 až 150 mg, kotič syru je porcia štandardná 75 až 125 g, ale u syra s vyšším obsahom tuku je to len 25 g.
Nie je na škodu zopakovať si, čo už možno dávno vieme, ale ako fakt to ignorujeme. V pripomínaní si toho, čo je dôležité vedieť o potravinách, ktoré konzumujeme, alebo by sme mali konzumovať, budeme pokračovať aj na budúce.
Tento podcast vám priniesol Kraj. Moderné slovenské potraviny.